Minu muusika.
Tere! Tänases saates on meil rõõm tervitada heliloojat, pedagoogi, dirigenti Margo Kõlarit. Mina olen Urve Pihlak ja me püüame nüüd selgeks saada, mis on Margo Kõlari muusika. 6. oktoobril toimus Mustpeade majas sinu autori kontsert. Pilgeni täis saal ja kõlas sinu muusika oli erakordne elamus. Ja selle kontserti avasõnas sa ütlesid, et see on tõesti sinu elu tipphetk.
Ja, no muidugi, tõesti kui see vanuse lävi kukkus, siis ma kuidagi osutusin järsku niisuguse tähelepanu osaliseks absoluutselt ootamatult minu enda jaoks. Ma pole midagi sellist kogenud varem ja mul oli muidugi plaanitud kosti ka tähelepanu avaldajatele ja see autori kontsert, see oli muidugi täiesti erakordne. Mul on varem ka olnud autori kontserte, aga mitte nii võimsa koosseisuga kunagi. Selles mõttes on absoluutne tõesti heliloojana minu tipphetk.
See õhkond, mis saalis valitses, oli väga eriline, sest publiku hulgas oli minu mõelest Eesti muusikute paremik. Sinu kolleegid, sõbrad, sinu kaasmuusikud, kellega sa oled koos teinud oma projekte.
Ja tõepoolest, et mitmed minu sõbrad ja väga tuntud muusikud austasid oma kohaloluga seda õhtut.
Muusika valik andis tõesti pildi just sellest, mis tänase saatele oleks kohane. See kontsert oleks võinud täna algusest lõpuni kõlada ka siin pereraadios, aga kahjuks meil vist seda võimalust täna ei ole ja nüüd me peame üsna palju rääkima sellest.
Kui keegi seda kuulada tahab, siis minu arust on see järel kuulatav klassikaraadios, nii et...
See on väga hea võimalus.
Ma küll pole kõrva peale pannud, et ei oskagi soovitada. Usutavasti midagi sealt tuleb.
Sinul oli väga tore sissejuhatus ja sa nimetasid seda kontserti Väikese vankri vennaskonna kontserdiks.
Jah, Väikese vankri vennaskond on selle kontserid motto.
Räägi natuke ka sellest tagamaast, see oli nii põnev kuulda.
No see on mitmete huvitavate asjaolude kokku langemine ja mitmete tähenduste ühildumine. Nimelt kui sai selgeks, et see kontsert toimub, aga kava veel ei olnud, siis... Ma nägin ühe väga abistava unenäo, kus ma kuulsin ja nägin seda kontserti, neid lugusid, mis seal on. Ja seal olid veel iga looga, selle unenäo kohaselt ma tegin kummardusel ühele mind tugevalt mõjutanud muusikaloojale. Ja see tundus väga tore ja kohane mõte sellisel puhul ja ärgates. Ma nägin, et kuidas need seosed olid, et... milline helilooja, millise teosega seostus ja see oli minu mõelest väga, väga peenelt seal unenäos paigas, et ma otsustasingi selle niimoodi jätta, nagu see oli. Ja siis mulle meenus veel paralleel. Mul on üks lemmik heliloojaid Johannes Okkegem, keda ma olen rohkem sügavamalt vaadanud. Tema lahkus aastal 1497 ja sel puhul kirjutas üks prantsuse poeet Guillaume Cretin poeemi. Ja selles poeemis ta ka just kui nägemuses või unenäos või vaimus kantakse ühte kohta, kus Johannes Okkegemi mälestuseks toimub selline kujuteldav müütiline kontsert. Ja sellel kontsertil on muusikutena mitmed mütoloogilised tegelased, näiteks Orfeus ja siis piiblitegelased nagu kuningas Taavet. Siis tema mitmed kaasaegsed muusikud ja ka juba lahkunud suured muusikamehed, kolleegid, nemad kõik tervitavad teda teispoolsusse saabumise puhul. Ja see on just kui, jah, selle poemi kohaselt ongi see nagu helilooja Okkegemi vennaskond, kuhu mul tundub, et mina ka vaimselt kuulun. Aga nüüd selle autorikontserdi kontekstis on ju ka midagi sarnast näha, aga seal ma olen kutsunud oma häid sõpru muusikuid, kellest suurem enamus tuli sinna mulle kingituseks ja andsid oma imelise panuse mulle kingitusena, mis on nagu profimaailmas haruldane, et suur tänu kõigile. Ja seal on, naljatoonis võib öelda, et sealgi oli meil võibolla kohal müütilisi tegelasi ja kindlasti tulevikumuusikuid ja ka kõik need, kes kutsut olid ja kes sinna heal meelel tulid ja kes seda soovisid ja tahtsid kuulata, et see minu meelest seostus hästi vennaskondliku ideega. Aga miks just Väikese vankri vennaskond? ma pidin mingil hetkel väga kiiresti ja väga ebamugavas situatsioonis otsustama, mis selle kontserdi moto või nimi on või pealkiri. Ja miski ei tahaks seda situatsiooni kirjeldada, kus ma olin, aga seda oli kohe vaja. Ja kuna seal esineb Heinavanker ka, mis on üks minuga üks tihedamalt, kõige tihedamalt seotud muusikakollektiiv. Ja siis see vennaskonna idee oli mul ennem juba, et see peaks olema, see kontserti mottoks, see peaks olema seotud kuidagi selle vennaskonnaga. Ja see oli vanker, mis vanker, suur vanker, jah, aga mitte ometi suur vanker, et see ei ole ju suur vanker, et see on üks teine, suure vankrimehed on keegi teine, et väike vanker, et väga hea. Ja tõepoolest ei ole ju tähistaevas väike vanker see, mis esimesena silma torkab, et suurt vankrit näevad kõik kohe, aga kus see väike vanker siis on? Aga samas ta polegi nii võimatu leida ja ta polegi nii väike, et tuleb pilk tõsta kõigepealt kogu linnude galaktika pöörlemise keskmesse, mis on siis põhjanael ja seal siis ongi väikese vankri ais ja tuleb natukene kaela painutada, et seda näha, et isenesest ta nagu ei paku ennast. Ja see on kuidagi sümboolne ka kõigi nende tegevuste juures, mis mind muusikuna on saatnud.
Me kuulame Veni Creator Spiritus, oh Jumal, looja, püha vaim.
Oh,
tahaks minna nüüd su lapsepõlve maale. Sa oled Tartu poiss ja sinu kasvukeskkond oli Vanemuise teater, sest su isa ja ema mõlemad töötasid Vanemuises. Isa peadirigendina ja ema balletisolistina. Ja ilmselt sa olid üsna palju oma ajast teatris.
Olin küll, ja tõepoolest väga palju. See teatrielu, ma elasin ikkagi peale kooli, ma kuidagi läksin sinna ja sageli ma osalesin ka seal etendustel. Kõik need lavatagused ja orkestri puhkeruumid ja balletisaalid ja see oli kõik väga tuttav. Ja proovid kõik, mida ma sain jälgida, kuidas tükki ette valmistati.
Ja kui palju sa lapsena mõissid nende sisusid, mis seal laval?
Ma ei osanud kuidagi, see oli lihtsalt osa minu igapäevasest elust ja ma vaevalt, et ma oleks osanud seda väärtustada tolla ajal. Ja siis kõikidel kontsertitel me käisime ja mul oli selline harrastus, ma kogusin autogramme. Ja päris tuntud artistide autogramme on mul olemas.
Sest ilmselt ka Vanemuise teatris käis veel külalisi, ei olnud mitte Eesti artistid, vaid ka väljast poolt ikka.
Ja see oli pigem kontsertisaalis. Teater oli ikka rohkem. Ma ei mäleta, et seal oleks välismaalasi käinud, aga kontsertisaalis küll. Või mis me, välismaalasi, aga Nõukogude Liit.
Tollel ajal ei olnud väga nii suur, väga see liikumine.
Ja aga see Nõukogude Liit oli ikkagi, see on ikkagi määratu interpreetide kullaauk. Kui Nõukogude Liidus midagi tugeval tasemel oli, siis ikkagi muusika interpretatsioon ja mitte üldse muusika. Muusika valdkond oli ikkagi täiesti maailmas konkurentsivõimeline, kui mitte number üks.
Ja siis selle pagasiga, mida sa sealt teiste interpreetide pealt nägid ja õppisid ja kuulsid oma lapse nägemusega, läksid sa 6-aastasena klaverit õppima. Ja nii sinu raamatus siin kirjutatakse, et sul oli väga hea südamlik õpetaja. Aga isa oli väga nõudlik sul. Et see pilt on niimoodi küll maalitud, et isa oli nõudlik. Ja sellest saati oled sa saanud sellise arusaama, et päris muusika saab sündida vaid laitmatu tekstilise täpsuse ja süvenenud detaili vaatluse tulemusena. Kas sa kinnitad seda?
No tuleb ikka kinnitada, aga see on isaga mul tuleb meelde, kuidas see harjutamine meil käis. Et tavaliselt see oli niimoodi, et isal oli õhtul etendus ja emal ka tõenäoliselt. Enne seda nad puhkasid tavaliselt kodus. Võt selle puhke aeg oli ka minu harjutamise aeg ja isa lamas nagu samas toas. Paldki väga see nii tube valida, kus olla. Ja siis, kui ma mängisin, siis lõi varbaga taktis. Ja kui ma sellest kõrvale kaldusin, siis tekis nagu häire ja siis kohe tekis selline ärritus ka ja kui ma päris kõvasti pinges ja siis kui ikkagi läks midagi valesti, siis isa ütles kohe karmilt, et ei tohtinud eksida ja see läks kuni pisarateni välja. Ja siis kui ma olin täiesti frustreeritud, siis isal oli vahend selle leevendamiseks. Meil oli seal, kuidas öeldakse, koridorsüsteemiga korter, nii et sai nagu läbi tubade liikuda ja siis see ümber, seal oli mingi keskkoht, kus ümber sai käia ja ma pidin käima 3 tiiru seal ümber selle korteri. Siis rahunisin maha ja tavaliselt esimese tiiru peal ma läksin siis vannituppa ja pesin silmad puhtaks ja siis tegin veel 2 tiiru ja siis istusin ja läks edasi varbaga takti ja järgmise peani. See kõlab kuidagi karmilt. See ei olnud tegelikult nii, aga mul on selline. Mul on ka
see emotsioon jääb. Aga kui palju sa harjutasid? Kas sa mäletad ka, et oli ajalises mõttes, et iga päev pidid harjutama ja tund või?
No selle harjutamisega on nii, et see alati ikkagi vähem kui peaks. Iga ma ei nüüd ülemäära palju ka ei harjutanud, aga tunnikese ja parematel aegadel 2.
Aga üks muusika, mida võib-olla ei saa raamistada muusikaraame, oli see, mida sa isaga koos oled ka teinud ja see on hoopis kartautomuusika su kõrvadele. Väga tore oleks näha ka seda külge sinust, et keegi vist ei usuks eile õhtusest kontsertipublikust, et sul on ka olnud niisugune suur harrastus.
Aga see, et sa tõid paraleeli muusikaga, siis seal on terakest tõtt, seepärast, et sellest räägitakse autosportlaste hulgas legende, kuidas minu isa jälgis raja ääres ja selle hääle järgi ütles, et see masin jookseb varsti kokku ja täpselt nii juhtuski. Ta nagu hääles tunneb ära, kuidas see mootori töörežiim on, mis seal on, et selle järgi palju otsuseid teha. Me olime mõlemal kõrvad ja tõesti see oli meile suureks abiks. Et see, mis kostab mootorist, see annab nii palju signaale vajalik.
Aga need oma ideed ja ma sain aru, et lausa ka ehitasite ja tegite nagu niisuguseid uvitavad eksperimente.
Tegime, muidugi pidi ehitama, pärast, et tehnilised tingimused olid sellised, et see mood pidi jääma väliselt standardseks. Et selline nõukogude aegne mootorata mootor, aga muid piiranguid ei olnud. Ja siis see viiski selleni, et me aretasime siis selle nõukoguliku kesta siis Yamaha mootorite kõige viimased uuendused ja tehnoloogilised sellised tipphetked ja leiutasime muidugi igast. Selle kohta oli isegi kirjandust, mida peaks tegema, et mootori võimsust tõsta ja mina olin rohkem see konstruktor ja isa oli manager, kes käis mööda tehaseid ja lasi selle kõik teoks teha.
Täitsa imestama panev, et isal oma ameti kõrvalt, mida ta pidas, oli aega tegeleda sellise hoopis tehnilise küljega.
Isa huvi ongi selle kõige aluseks. Ma muidugi tulin sellega väga hästi kaasa, sest see vaimustas mind kõik.
Ja juusa sealt selle niisuguse püsiku said, et sa tegeled ju praegu ka ikkagi väga palju, noh küll mitte nüüd enam automootoritega, aga ikkagi selle tehnilise küljega.
See tehniline pool on jah, nagu mind alati saatnud, et ma olen pidanud aru saama tehnikast ja kuidagi loovalt suhtudes midagi sellest välja võtma.
Nii, sa olid siis tegelikult selle kartauto saavutused võiks ka kuulajatele tuua esile, sest see on tõesti väga ebatavaline, et üks nii hinnatud muusik nagu sina oled saavutanud niisugused tulemused oma kartauto sõidualal.
Ma nüüd ei suuda enam meenutada täpselt, misugused need arvud seal olid, aga üldiselt ma olin ikkagi korduvalt Eesti meister, Balti meister. Ja mõned korrad ka Nõukogude Liidu meister.
See on küll tõesti imeks pandav. Nii, sa tulid Tartust ära ja tulid Tallinna muusikakeskkooli. Siis oli aasta 1979. Kas see oli siis see klass, kus õppis ka sinu tulevane abikaasa?
Jah, täpselt nii.
Ja nagu nüüd kuulda on, et see oli üks väga erakordne klass, et teil oli suur üksmeel ja te võtsite seal igasugused asju ette ja ilmselt sina olid niisugune ideede genereerija.
No see klass oli juba üksmeele enne mind. Ma arvan, et selle üksmeele alus oligi abikaasa Anu asutatud kammerkoor, mis oli tekitas isegi teatud ebamugavust kooli juhtkonna punasemates nišides. Et selline organiseerumine ei olnud nagu väga teretulnud. Samal ajal oli olemas ju muusikakeskkooli kammerkoor, mis oli nagu see ametlik ja aksepteeritud. Aga sinna meie omati läinud, me tegime oma kammerkooli.
Sest teil oli vaja just oma ideed rakendada, ja, oma nägemust. Et
see... Ja see lõi suure üksmeel ja see kõik oli juba enne juhtunud, kui mina sinna klassi läksin. Nii et pigem mina tekitasin seal, no ma tulin ikka täiesti teisest keskkonnast ja no tekitasin mingisuguse, see on nii nagu visata üks kivi kalaparve. Tekitas väga erinevaid reaktsioone, aga lõpuks ma sulasin sinna sisse, me sulasime kokku, mitte lõpuks, vaid no suhteliselt ruttu.
Ja kontsertil olid ka kaasa mängimas, laulmas ka sinu klassikaaslasi.
Pärast tervistuste osas küll astus see sama kammerkoor või see õieti selle riismet või need, kes said tulla, need astusid esile. Kontsertil pigem võiks rääkida meie klassikaaslaste lastest.
Kuulame nüüd sinu loodud instrumentaalmuusikat ja loo pealkirjaks Võlujärv. Tänases saates on meil rõõm tervitada heliloojat, pedagoogi, dirigenti Margo Kõlarit. Sinu kujunemine muusikuks jätkus Muusika- ja Teatriakadeemias ja sa oled läbinud kõik õpped, bakalauruse, magistriõppe ja doktorantuuri.
Ja niivõrd, kui neid juurde tekkis, nii ma kohe kasutasin üle järgmisel üli ära.
Kahju, et nüüd enam kuskil edasi ei saa minna.
Ei olegi kahju. Ma olen elus 26 aastat muusikaõpingutes olnud ja aitab. No ma nüüd õpiks ise seisvalt edasi.
Tegelikult on ju sinu igapäevane töö ju ka praktiliselt. Ma arvan, et sa oled selles samas keskkonnas, sa töötad Muusikaakadeemias, suure osa oma ajast sa töötad ka mujal. Aga ma usun, et elu ongi üks suur õppimine. Aga räägi oma õpetajast, kes sinuga kõige rohkem õppimisel kokku puutus, see oli Eino Tamberg. 14 aastat tema käel loomingut õppida. Sa tõi teile väga toredaid külgi sellest välja. Anna pereraadio kuulajatele ka väike põgus iseloomustus.
14 aastat on võib-olla see on, seda võiks niimoodi sõnastada, et ta oli minu jaoks alati olemas 14 aastat ja tegelikult veel kauemgi, hiljemgi, kuni oma surmani. Muidugi me reaalselt kohtusime suhteliselt vähe viimastel, nii magistratuuris kui doktorantuuris, üksikud korrad. Aga tema oli üks äärmiselt erudeeritud inimene ja tohutud mõju avaldas kõigile tema õpilastele need maalid näiteks, mis tal kodus seina peal olid ja need raamatud, mis tal riiulis olid ja see, kuidas ta rääkis nendest raamatutest ja teatrietendustest, mida ta külastas. Ta võttis nagu palju laiemalt asja. See kõik asetus kuskile mingisuguses hästi erudeeritud kultuuri konteksti. Ja tema arvamus oli justkui selline tüvi arvamus, millega alati kõrvutada oma kahtlusi. Ja tal oli erakordne maitse. Ja ta oli muidugi selline vigurimees ka. Et see oli väga, väga meeldiv tema juures, et ta ei jätnud võimalust kasutada, et ta mingid vigurid teha aegalt.
No ma arvan, et sinul endal on ka see sama küll tugevalt olemas. Aga ma ikkagi mõtlen, see maitse küsimus... Eks teil ju oli vanusevahe ja sina oled alati niisugune suur katsetaja ja otsija, kuidas Eino Tamberg seda suutis?
No ta jättis põhiliselt, jäi alati tema õpilastel täielik vabadus otsustada, millise tee nad valivad ja ta nagu hoidus sellistest hinnangutest, et mis on õige ja mis on vale. Küll aga üksikutel juhtidel ta pidi kasutama sellist toredat eestikeelset sõna nagu banaalne. Ja siis oli nagu mõtet küll uuesti proovida minna. Aga samas hiljem oma viimastel aastatel jõudis ta mitu korda öelda ka seda, et isegi banaalsus, et see on nii suhteline asi, et tema juurde on tulnud õpilasi, kes on väga imestanud, kui tal on teistsugune arvamus, et tema sõbrad arvavad küll hoopis, et see on hoopis nii või naa. Ja ei, no aga kohe tuleb selle kaasa. Muidugi, kui tal on toetajaskond, siis järelikult see ongi hea, kui on mingisugune grupp inimesi, kellele see läheb ja see ongi oluline. Ja ka banaalsus on väga palju lõbusam asi kui igavus.
Ja ka kui sa oled nüüd ilma vaba oled, keegi sind ei ole su juhendaja ametlikult, et kuidas sa nüüd saad nende valikutega hakkama oma elus, sest et kui sa seal elektronmuusika kabineti juhatana töötad, et milliste... eri arvamustega sa seal kokku puutud.
See kaalumise protsess jääb nüüd enda sisse. Tegelikult mul on alati ka Anust palju tuge olnud, et ma ütlegi tahan, et ta avaldaks arvamust. Ta muidugi on nii helde ja ta on enamasti nõus kõigiga. Ma ei teagi, kas see selline otseselt vajalik ongi temaga neid asju arutada. Aga siiski mõnikord ütleb ta mingisuguse nüansi, millest on kasu, et edasi mõelda. Et kui sa ise kirjutad, siis sa oled nii lähedal seal sees, et sa ei suuda nagu kaugelt vaadata eemalt seda tervikpilti. Ja seda, mis moodi Anu asja näeb, ütleme selles esimeses kokkupuutes, ma seda väga usaldan ja sellest on ikkagi väga palju kasu otsuste tegemisel, oluliste otsuste tegemisel. Ja ta väga hea meelega tuleb ja tutvub sellega, mis mul on.
Ja tal peab olema ka aega selle jaoks.
Ma pean nõudmatult rebima seda aega välja, sest tema programm on veel meeletum kui minu oma.
Aga teil on perekonnas veel kindlasti neid arvamuse avaldajaid. Sul on suur pere ja kõik on andekad ja kõik on muusikaalsed ja kes rohkem või vähem tegeleb praegusel hetkel muusikaga. Kuidas nemad sulle on oma arvustusi öelnud?
Mul on väga hea meel, et mõnedki minu asjad on minu lastele rõõmu teinud ja nad on avaldanud selle eest tunnustust, et see mulle väga tähtis. Tähtsam kui mingisugune väga asjatundlik kriitika kuskil ajalehes võibolla. Aga nad on olnud sõbralikud ja on muusikat, mida nad väga kõrgelt hindavad ja tahavad kuulata ja kuulavad ikka ja jälle. Kuigi nende, kest ma nüüd ei lähe otse küsima, et nad, kas see sobib või see või nii. See vastamine eeldab nagu sellist ikkagi põhjalikumat partituuri tundmist või nagu, sest et see on ju, mis loomise käigus on tinglik, need on noodid või siis mingi arvutisimulatsioon, see ei ole see lõpptulemus. Lastel võib küsida lõpptulemuse kohta.
Minu muusika.
Lähme siis sellise jutuga edasi, et kust tuli sul see esimene püsik sakraalmuusika, vaimuliku muusika vastu? Et see keskkond, kus sa ju tegelikult kasvasid, no muusikaajalugu toob sulle palju küll ette neid pilte, aga tegelikult kus sul niisugune isiklik vahetu kontakt oli?
Minu vanemuise hõnguline lapsepõlve kodu oli isenesest ateistlik ja ma olin väga suures hämmingus, kui ma järsku nägin, et on inimesi, kes on usklikud või kes seda asja tõsiselt võtavad. Ja see oli suhteliselt juba mitte väga varase seas, kui ma seda märkasin. Näiteks oli minu väga lähedane õpingukaaslane, meile kõigile siin juba väga tuntud armas Maarja Vardja, tollal siis Rips, kellega me oleme ikkagi väga palju aega koos veetnud ja õppinud lastemuusikakoolis ja muusikakoolis. Ja tema pärines ju sügavasti usklikust perekonnast. Aga ise ta oli selline äärmiselt lõbus ja avatud tütarlaps. Ja mingil hetkel, kui ma teadvustasin, et ta on usklik, siis ma nagu mul oli väga raske seda mõista või mis asi. Et kas niisugust asja on võimalik tõsiselt võtta üldse. Aga see tekitas nagu uurimise kihku ja kui ma sattusin Tallinnasse muusikakeskkooli, vaat seal oli Anu see, kellel oli sügav kristlik taust. Ja kui ma enne Tallinnasse tulekut, ma olin pigem mõjutatud mitmesugusest muudest. Noh, päris nii ei saa öelda ka, et Tartus nagu hõljus selline Uku Maasingu vaim, mis on hästi, hästi avatud kõikidele religioonidele ja vaimsetele nähtustele. Aga samas ikkagi tüvimiselt kristlik. Siis Tallinnas nagu see võttis nagu selge kalde ja tänu Anule just kristlike hoiakute poole. Ja ma sattusin ka Olevistesse siia. Meil oli muusikakeskkooli internaadis oli ju Viljar Kuus, kes regulaarselt käis Oleviste noorte teenistustel ja mängis gitarri, mis oli haruldus, Fenderi gitarri. Siis oli täielik haruldus. Mujal ei olnud Eestis sellised instrumente, et mängida, aga Viljar Kuusel oli järsku. See pillide mission, see oli meeletu, mis tolla ajal toimus ja see ulatus minunegi. Ja mitte ainult see gitarr, klahvpillid ja trummid, ma ei tea, salvestusaparatuur, mis ma ei tea, mis kanaleid pidi siin liikus ringi. Et see oli niivõrd paeluv ja põnev ja tõi väga palju noori, ma arvan, kirikus. Mind kaasa arvatud. No mitte see tehnika huvi, aga see käis kõik kaasas, et sellega tehti midagi, selle produtseeriti, midagi loovat tehti sellega. Tehti mingid muusikad, mis oli huvitav.
Aga Anu viis sind kaasa siis ka kindlasti kohe praktilise teenimistöösse ka kirikusse kuskile.
Jah, ma sattusin siin Tallinnas muidugi varem ka ja tegin sellist huvikäike metodisti kirikusse, kus mul jätsid väga sügava mulje karismaatilised Jaanus Kärneri ja Igor Ritsbeki teenistused metodisti kirikus. Seal, ma arvan, et seal ma sain nagu selle tunnetusliku osa, et ma sain nagu aru, mida ma pean otsima ja me sõbrustasime Anuga ja me olime väga head sõbrad muusikakeskkoolis. Ja me mõlemad õppisime muusikateooriat erialan. Anu küll õppis ka koori juhtimist. Ja Anu võttis mind kaasa enda koju Tapale. Ja ma sattusin sinna Tapa baptisti koguduse koori proovidesse, mida Anu läbi viis. Ja Tapal oli just tulemas, ma ei tea, mäleta mitmes koguduse aastapäev. Ja koguduse aastapäev on üks tähtsamaid sündmusi ja kus mitte kooril ei ole tavapärased 4 numbrit, vaid 10. Ja nii oli see Tapal ka ja me kuidagi valmistusime, aga siis juhtus, et Anu jäi haigeks. Ja aastapäev tuleb ja ta oli tõesti nii voodis, et ta ei saanud voodist välja tulla. Ja siis ei jäänud midagi muud üle, kui mina pidin sinna koori ette minema. Aga see oli nii vahva, see oli nii tore äratundmine kõigile, nii sellele koorile kui minule. Mul nii väga meeldis, et no, mul oli nagu mingi kujutlus sellest muusikast, mis see võiks olla. Ja see koor kuidagi tuli sellele järgi ja no, endale nagu rõõmuks ja üllatuseks. Ja see oli nagu mõnes mõttes absurd kuubis, et mina seal juhatan. Aga see aastapäeval mina juhatasin need 10 lugu. Et sealt hakkas pihta võib-olla minu, ühest küljest minu selline dirigendi, mitte ambitsioon, aga tegevus. Ja teisest küljest selline seotus kiriku muusikaga. Et ma polnud ju mingi koguduse liigegi siis veel.
Me kuulame psalm 116. Tapakoguduse aastapäeval sa puutusid kindlasti kokku ka väga huvitava repertuaariga, aga ilmselt see oli ka sulle vastuvõetav, sest Anu oli ka need valikud teinud ja kuna teie maitsed Anuga nagu sobisid, siis ma usun, et see oli kõik sulle ka niisugune vastuvõetav.
See on üks väga armas tapakoguduse noodivihikute komplekt, mille Anu ema on ju käsitsi kirjutanud ja paljundanud, nagu seda vanasti tehti. Nüüd on praegugi meil alles. Siin olid nagu valitud parimad lood seda tüüpi repertuaarist.
Aga siis läksid sa järsku seda teed, et läksid vana muusika juurde ja Taivo Niitvägi oli see, kes töötas selles suunas, et pani sind mõistma seda vana muusikat. Ja linnamuusikud 1988 oli see, kus sa liitusid nendega.
Enne kui ma tahaksin rääkida ühest väga huvitavast vahelülist, mida on võib-olla vähe mainitud või teadvustatud, mis seal enne neid linnamuusikuid oli. Ja seoses selle meie klassi kammerkooriga kutsus meid välja Tõnu Kaljuste ja tema kraamis oma noodikappist välja välismalt toodud partituuride topelt eksemplare, millest ma tohtsin endale jätta ja seal hulgas oli palju vana muusikat. Ja mulle meenub selgelt, et seal oli üks lugu Palestrina Surge Illuminare kahele koorile, mis mulle suurt huvi pakkus ja ma hakkasin otsima võimalust, kuidas seda teha ja mille õnnestus teha niisugune projekt, kus oli Tapa noortekoor ja Haapsalu noortekoor. said kokku ja siis üks oli üks koor ja teine oli teine koor. Ja me õppisime selle loo ära ja me minu meest me laulsime seda isegi välja. Ja võt, see oli nagu minu jaoks nagu vana muusika arrastuse käivitushetk.
Ja siis linnamuusikud jätkasid?
Kuidagi see huviliste ring oli kujunenud välja, selle mingisugune olukord oli küps selle vanamuusika ümber. Seal oli Tallinnas mitmed, ma ei teagi, kas nad linnamuusikutega olid seotud ja seal olid sellised, kuidas öelda, dissidentlikud üritused, mis KGB-le ka huvi pakkusid. Näiteks oli Schütsi juubeli selline salajalane tähistamine. Võt, tol ajal olid juba pühavaimu kiriku need esmaspäevased muusikatunnid ja seal kanti ette Schütsi vaimulike suurvorme ja seal... Võt, see on üks mingisugune suur sünni hetk ja sealt hakkasid edasi need Gregoriuse harrastused ja niisugused põrandaalused vanamuusika tegemised, kuhu siis mina sattusin ka nagu oma sellest Palestrina ja selle Haapsalu Tapa noorte projektist inspireerituna, et nagu seda oleks tahtnud veel seda kuidagi teostada või edasi viia või leida mingisid jõudusid, et seda liinin nagu jätkata ja sattusin Taivo juurde või just mingi, meil oli mingisugune, mulle meenub. Üks selliseid alternatiivseid üritusi oli just Katariina päeva tähistamine selle kohaste Gregoriuse lauludega, mida siis juhendaski Taivo Niitvägi, sest ta oli üks väheseid, kes tundis seda repertuaari üldse tol ajal. Ja siis koondusid üks hulk noori, kes seal nagu olid üles erutatud kogu selles protsessi juures, koondusid tema juurde ja õpiti ära need Katariina päeva Gregoriuse laulud. Ja selle baasil see huvi jätkus ja linnamuusika tuli tol ajal üldse pigem instrumentaalne ansambel või ütleme renessaans tantsude või viljeles pigem ilmaliku muusikat. Aga siis sealt tuli see tugevasti see Gregoriuse laulu osa ja kogu polifooniline muusika. Ja siis järsku see formeerus linnamuusikuteks või linnamuusikute selles laulu osaks, kuhu siis ka pillid liitusid alguses väga, väga tihedalt.
Ja sa olid linnamuusikutega 6 aastat?
Umbes niimoodi, jah.
Aga üks tore lõikust, mina ka olen osa saanud, on Kammerkoor Gloria.
Jah, see oli samal ajal kõik.
Jah, nagu paralleelselt, 87, ja. Ütleme, alustas siis Kammerkoor Gloria ja kõik see ilus algus, kui niisugune surve alt vabanemine oli ja kui me tohtisime Eesti vaimuliku muusikaga tulla ka kirikust välja, kultuurimajadesse, koolidesse ja mitmed reisid.
Jah, võt, mina ei tea, kus nad selle võtsid, et miks pärast... Need inimesed, kes seda Gloria koori, seda puhangut üles võtsid, seal oli siis Jüri Nõlva, Kallar Kaasik ja Viive Mäemets, kui ma õigesti mäletan. Nemad selle võtsid oma südame asjaks, et seda Gloria tegevust nüüd uuesti üles võtta. Mina ei tea, miks nad minu kutsusid sinna.
Aga ju see pidi nii olema. See oli kõrgemalt poolt määratud. Tegelikult see oli üks erakordne kogemus ja ma ka nii tänu tundega mõtlen ja seal ma nägin sinu töösse suhtumist ja sinu niisugune peent musitseerimist. See on annud tegelikult väga palju, ma mõtlen kõikidele lauljatele, mitte minule, nii et see on üks tore aeg.
No see on minule ka olnud äärmiselt tore aeg ja see võimalus parimate vokaalsete jõududega, mis tol ajal kirikus olid, viimistleda tõesti. Eriti mul meeldis viimistada neid lugusid, mis on sellises klassikalises repertuaaris ja mis on põhimõtteliselt selged ja nüüd sa hakkad seda liffima. Et see on minu eriline meelistegevus ja noh, mitte ainult koorimuusikas või põhimõtteliselt mul hästi meeldib igaskust aste juures viimistusetapp, kui see, nagu see põhiline on nagu olemas ja siis sa nagu võtad seda viimast sealt välja.
Ja ma arvangi, et sa oledki üks suurimaid liffijaid, et kui mina ka võin öelda, et elus üsna palju olen kukku puutunud erinevate dirigentidega, siis see on niisugune väga rikastav kogemus. Aga nüüd repertuaarist, mis me Gloria kooris laulsime, me saame ka täna selles saates kuulata selle aegseid lindistusi. Sa väga armastasid Grillus Kreeki ja ilmselt on see Anu ka suur armastus olnud Grillus Kreek. Tema on ka väga palju uurinud ja töötanud selle materjaliga.
Jah, Anu on kindlasti Eestis praegult üks suurimaid kreegi spetsialiste ja tema doktoritöö, mis on ka raamatuna oli ilmunud, on praeguseks läbi müüdud, nii et seda enam ei olegi võimalik juurde saada või on vist tulemas uus trükk, mis on suhteliselt haruldane doktoritöö puhul. Ta tõesti nii soojas toonis ja uudses vormis kirjutab selle kreegi monograafia. Aga tõesti see kreek äratas tähelepanu, sest ega me ei teadnud, koolis ei õpitud teda, me ei teadnud tast midagi, aga siis muuseumis, kui me nägime, mis seal oli, millised meeletud fondid, kui palju muusikat. Kreek oli ju tuntud naljahammas ja kes oleks võinud arvata, et on üks vaimuliku muusika niisugune meeletu pärand on. Aga see oli ja see kõik meid hämmastas ja me hakkasime otsima, et mis seal siis on, toome lagedale, vaatame, mida me saame kasutada ja Glorias saime ka mitmeidki lugusid.
Me kuulame Grillus Kreegi, kui suur on meie vaesus. Peale Grillus Kreegi teoste oli meil mitmeid teisi autoreid, Eesti autoreid, keda me ka väga armastasime. Üks tähelepanuväärne teos oli Hugo Lepnurme Lunastus Kristusest, mis oli ka minu mõelest üks väga kaalukas ettevõtmine. Sai ju ette kantud koos orkestriga ja lindistatud.
Jah, tõepoolest, see on üks minu mõelest üks haruldane kirikumuusika teos. See on niivõrd hästi kirjutatud. See on suurepärane teos. Ja minu jaoks oli ka kogu see orkestriga musitseerimine, see oli nagu jällegi uus tase tõusmine, nagu see on midagi muud kui see acapella koori juhatamine, et see kõik hakkas nagu võtma sellise päris musitseerimise kabariite.
Minul on hästi meeles selle teose salvestuse juures sinu meisterlikus lindistamise juures. Ma mäletan, kuidas me otsisime siin akustiliselt niisugust head kohta, kus koor võiks olla. Et siin kirikus on nii erinev pool sammu ette poole või pool sammu taha poole võlvide all. On tulemus hoopis teine.
No jah, ma ju töötasin heli režissöörina samal ajal ka Eesti Raadios. Ja ma otsisin seal ka neid viimistlemise võimalusi.
Ja otsid tänapäevani.
Otsin tänapäevani, jah.
Et see
sellest on tohutu vahe, kus see interpreet seisab ja kus kohas asutseb mikrofon. See liigutad asja natukene ja olukord võib väga drastiliselt muutuda.
Sinu niisugune kammerlik ja viimisletud lähenemine oli ka Rudolf Tobiase teoste juures, mida me oleme ka laulnud Kammerkoor Glooriaga ja viinud teda ka Eestist välja. Ja üks tore teos on, mis on kõikidele hästi tuntud, Rudolf Tobiase, eks teie tea.
Ja aga Glooria esituses siis sellises kammerlikus toonis ja väga tugevasti inspireeritud suurepärastest vanamuusika esitustest, mis tol ajal mõjutasid tugevalt mind ja kindlasti mitte ainult mind. Üldse sellest raskepärasest romantilisest vanamuusika tõlgetsusest oli Eestis parasjagu ärkamise aeg või hakati nagu märkama muid uusi värskeid tuuli. Ja see siis minu mõelest avaldub ka mingil määral selle Tobiase seades, eks teie tea seades, mis on Gloria plaadi peal.
Me kuulame Rudolf Tobiase, eks teie tea. dirigendi amet Gloria ees ja siis tuli veel dirigendi amet Heina Vanker ansambli ees. Ma ei tea, kas ma õieti teda nüüd käänasin, kas sa ütled Heina Vankri.
Ja see tekitab alati see nimi väikest ebamugavust selle ütlemise. Mis see Heina Vanker, see on selline, kuidagi kõlab häbiväärselt.
Põllumajanduslikult.
Või põllumajanduslikult. Omamoodi on see, nüüd jällegi haakub selle väikse vankri jutuga. Et võt, ilma süvenemata no, tundub see nõme võibolla. Ja tõenäoliselt on see olnud ka suhteliselt suureks takistuseks, ütleme, Heina Vankri promotsioonis või ütleme sellises ikooni tahumise juures, et mida ansamblit juures on vaja teha, et see nimi eksisteeriks kaubamärgina. Et see on toonud probleeme, aga samas me neid probleeme just sellise avalikusega suhtlemise ja selle meie kummalises kultuuri kontekstis olemas olemise probleeme me kuidagi oleme tahtnud nimelt trotsida Heina Vankriga, et kuidagi eraalgatuslikult luua see baas, mille põhjal tegutseda ja olla elus. Ja püsida koosseisus aastaid ja kümneid aastaid.
Ja te olite keskendunud varajase polüfoonia meistritöödele selle ansamblil.
Ja võib öelda niimoodi, et see meie nagu muusikaline ja tehniline, vokaaltehniline pürgimus teostus just läbi renessansi aja vokaalpolüfooniliste teoste. Ja nagu ma juba enne ütlesin, Johannes Okkegem on olnud üks minu jaoks ilmselt ka teiste jaoks, minu jaoks kindlasti üks kõige huvitamaid tolle perioodi heliloojad. Ei ole mingisugune üks vana muusika, vaid on väga erinevad vanad muusikad ja mõned on huvipakkuvad, mõned on vähem huvipakkuvad. Ja Okkegem on alati huvipakkuv, erakordselt huvipakkuv mulle.
Ja selle Heina Vankri ansambliga oled sa tegelikult väga palju olnud väljas pool Eestit, läbinud pool Euroopat ja te olete olnud väga hästi vastuvõetud.
Tõepoolest, kõik see tegevus, see on omamoodi järjepidevus, mis juba linnamuusikustest hakkas, et neid kontserti on aukartust äratav hulk. Ma püüdsin enam-vähem jälgida seda piiri, kui kuskil 1000 kontserti hakkas täis saama, aga pärast seda nagu ei, noh, ma enam ei suuda, et siis on, ma arvan, 1000 ja 2000 vahel praegu. See on tohutu hulk kontserte, mis on antud.
Ja Heina Vanker on olnud ka selles mõttes Olevistega lähedalt seotud, et teil oliks niisugune tore ettevõtmine siin Maarja Kabeli muusikapäevad.
Jah.
Aga need on nüüd kuidagi ära vaibunud.
No, need on ära vaibunud. Mulle vist käib see korraldustöö üle jõu, see ei ole nagu minu pärusmaa. See on nagu selline korralduslik probleem. Et minu pärast võiks see festival olla, see oleks väga vahva. Aga kõiki peab ajama raha kokku, suhtlema muusikutega, mul ei ole lihtsalt jõudu selleks nii palju. Võibolla millalgi, kui noh, mingi idee eriti tahab välja tulla, siis miks mitte, sest see Maarja Kaber on minu meelest üks selline akustiline ruum, kus ta väärib tähele panna, et on asju, mis seal, ma arvan, imeliselt kõlavad. Ta ei sobi võibolla igasuguse muusika jaoks, aga mõne asja jaoks on täiesti ideaalne.
Nüüd veel üks väga tore külg. Ja mul on ka üks väike isiklik kogemus, kui 2 aastat tagasi, kui meie kapeliit pidas oma suvepäevi siin Oleviste kirikus, tuli ettekandele sinu teos Pirita missa. Ja see oli nii toredasti läbi viidud, et ühend meeskoor oli üleval koori peal ja all rahvahulgas olid siis naised mitmes löövis siin rivistatud ja tohtisin ka ise olla üks lauljate hulgast. Jälle võin öelda, et väga elamuslik. Ja siia maani on neid inimesi, kes küsivad, et oi, et kas sellest ei ole salvestust, et tahaks veel kord tunda seda tunnet, mis ta siis koges. Pirita missa, mis teos?
No, Pirita missa on kirjutatud algselt ühe häälsena Pirita kloostri pühapäevase liturgia tarvis. Vello Salo oli see, kes innustas mind seda kirjutama. Et seal liigub päris palju muusikuid ja ka heliloojaid ja tolla ei ole eriti veel. Et miks mitte seda potentsiaali kasutada ja liikuda nagu selle igapäeval kirikus lauldava muusikaga edasi. Pealegi Vello Salo ise on võtnud keeleprobleemid tõsiselt vaatluse alla. Ja ta ütleb, et iga põlvkond peab tegema oma piiblitõlke, sest keel uueneb, arusaamised uuenevad ja see peab olema eluses keeles piibel. Ta on suurepärane psalmide tõlke raamat koos Indre Kirvega tehtud. Ja siis ma sain ka talt sellise värske missa teksti. Aga see Pirita missa ühealsena sündis kuskil kontsertreisil mingis Saksa mägi külakeses kontsertite vahel, kui see oli üks vähene võimalus, kui mul oli aega üldse nagu mõtiskleda, et elu on tõesti väga killustatud ja pingeline ja lihtsalt ei ole seda hetke, kui saaks mõelda üldse niisugust asjade peale, aga seal see oli, no seal oli nagu süvenemise hetk ja aeg ja ma jalutasingi seal põldudel laustade taga ja see oli nii ilus see loodus seal.
See Pirita, mis sa sündis sul seal mägede vahel, aga sa oled tegelikult kloostri muusikaga ka praegu tihedalt seotud.
Võib-olla peaks mainima ka seda, et tänu Tõnu Kaljuste tellimusele sündis sellest natuke hiljem kas vokaalsümfooniline teos, mida ka siis ka siin olevistes ette kandi ja mida mul oli väga suur rõõm siin ise juhatada. See oli ainuke kord, kui ma olen seda saanud ise juhatada. Aga seal kloostris tõesti mul väga meeldib seal käia ja olla ja ma püüan igaks pühapäevas kirjutada, sest iga pühapäevasteks pühakirja lugemisteks psalmilaulu, sest et seal on alati psalmitekst regulaarselt ja seda jällegi Vello Salo palus, et see võiks olla viisistatud, et see võiks olla lauldav, nii nagu see vanasti on olnud. See on vormilt selline, kus on refrään, mida laulab kogudus ja siis on eeslaulja, kes laulab siis neid psalmitekste. Mm-hmm. See aitab mul nagu vormis hoida, selline süstemaatiline treening, et hoida mingisugust muusika konstrueerimise fooni, mille pealt siis on võimalik kiiremini lülituda, kui on vaja midagi pingelisemalt teha. Ja see regulaarsus ongi see, mis minu jaoks väga oluline on. Ma haarasin sellest kinni, ma püüan mitte, ma olen nüüd kuskil 1,5 aastat kirjutanud neid. Ja isegi kui ma olen ära kuskil, siis ma saadan need noodid üle interneti ja keegi teine laulab, et seda psalmi osa. Ja kui see läbi saab, siis ma leian, et ma lähen edasi selle asjaga. See on nii tohutu suur materjal, mida on võimalik käsitleda.
Ja seda võib veel suureks teoseks kokku panna.
Ja isenesest see tsükkel on nagu 3-aastane see psalmide valik, siis ta hakkab korduma. Ja nüüd adventi ajal mul saab siis üks kiriku aasta täis. Aga ta otsib ka oma olekut, et seal nagu kujunad välja mingisugused mudelid, mida saab rakendada ja et see oleks nagu ühtne ja stiilne.
Saate aeg läheb nii kiiresti, et nii palju jääb rääkimata. Ma olen nii tänulik, et sa oled tulnud, aga me peame kuidagi veel tulevikku vaatama ja sinul on veel sellel aastal üks väga oluline teos, mis peab jõudma inimesteni.
Ja nüüd kohe pühendun ma järgimisele teolsele ja see on üks lugu Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 lõputseremoonia jaoks Tallinna kesklinna kirikute kellamäng. Ma väga suure põnevusega ootan seda. Mul hiljuti oli tore kogemus, ma kirjutasin kellamängu Rakvere kirikule ja see töö oli minu jaoks väga huvitav. Nüüd on ta seda võrra laiem, et ta haarab paljusid kirikuid korraga, mis peavad kokku kõlama. Ma ei teagi, kas seda päris tervikuna saab kuulata, kui siis ülevalt Toompea vaate platvormist sinna kostavad enam-vähem kõik kellad ära. Aga ülejäänd on, ma arvan, kirikute juures kohtadelt. Ma püüan seda nii teha, et iga kiriku juurest kuulates oleks see oma ette väärtus. Kahjuks need kellad ei levi niimoodi üle terve selle vana linna, et see kostaks nagu kõik kokku. Need on nagu tõesti seal Toompeal on ainuke koht, kus need kõige rohkem kõik koos on. Aga on mitmeid punkte, kus mitu kirikut kostavad.
Aga Margo, soovime sulle hästi palju õnnistust, et just kirikumuusika saaks parima osa sinult. Ja kõike head ka sulle nendesse lähematesse päevadesse ja tänu, et sa tulid.
Suur aitäh!
Minu muusika.